haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doonno taariikhda dalka Iiraan iyo sababaha dhaliyey kacdoonka iyo rabshadaha muddooyinkan dambe ka taagan. dalka Iiraan ayaa ka mid ah dalalka ugu saamaynta badan Bariga Dhexe, isagoo ka mid ah dalalka hodanka ku ah shidaalka. kasukow khayraadka dabiiciga waxa uu dalka Iiraan leeyahay taariikh fog oo siinaysa miisaan siyaasadeed, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
taariikhda dalka Iiraan ma aha mid lasoo koobi karayo. dalka Iiraan waa tal aad u taariikh dheer, kana mid ah dalalka ugu boqortooyada dheeraa ee soo maray caalamka. waxaan ogsoonnahay boqortooyadii Persia ama Farsiyiinta sida loo yaqaano in ay dalkaasi kasoo tilnayeen muddo ku dhow 2500 oo sano. waxaan ogsoonnahay dalka Iiraan in uu soo maray maamulo siyaasadeed oo kala duwan, halbowlena uu ahaa helitaankii saliidda Bariga Dhexe, taa oo isaga naftiisa ku ahayd caqabad keentana in quwadihii dagaalkii koowaad iyo kii labaad bay isku haya caalamku ay hungureeyaan ka intifaacsiga ama ka faa'iidaysiga saliidda uu qaniga ku yahay dalkaasi. waxaa dhacday in Britain iyo Ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka Iiraan iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay. waxaa dhacday in xitaa Maraykanku uu soo farageliyo siyaasadda dalkaasi, noqdana in uu hormood u noqdo wadamada hunguriyeynaya in uu maamulo siyaasadda dalka Iiraan. ugu dambeyn, dalkaasi waxaa gacanta ku dhigay boqortooyadii u dambeysay ee lagala wareegay ee uu madaxa ka ahaa Maxamed Rasiil Khan, isaga oo siyaasad ahaan u jarjeersaday dhinaca reer galbeedka. waxaa dalka ku soo kordhay aadna ugu soo batay dadka reer galbeedka ah oo ay aad uga xumaadeen wadaadadii kasoo horjeeday siyaasadda reer galbeedka iyo calmaaniyadda. taasi ayaa waxa ay aad sare ugu qaaday kacdoonka kasoo horjeesiga maamulkii Maxamed Rasiil Khan oo waqtigaasi ka talinaya dalka. ugu dambeyna waxa ay keentay inuu dalka isaga cararo, revolutionkii waqtigaasi dhacayna uu ismaamulka gacanta u geliyo wadaadadii dalka rabay in ay ka qaadaan siyaasadda reer galbeedka. taas ayaa u ahayd hormood keentana in Iiraan uu revolution ka dhaco.
haddaba sidee ayuu ku yimid kacaanka islaamiga ah ee Iiraan? maxayse ahaayeen waxyaabaha soo dedejiyey guusha kacaankaasi? waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Cabdicaziiz Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka.
kacdoonka islaamiga ah ee ka dhacay dalka Iiraan 1997-kii waxaa la tilmaamaa inuu xooggiisu soo bilowday 1975-kii iyadoo markaa wadaadkii Khomeini oo dalka kaga maqnaa musaafuris uu dibadda kasoo dirayey cajalado kaaseed oo dhegeysi ah oo runtii raad weyn ku yeelatay dadka oo aada loo dhegeysan jiray, isagoo dadka dhiirigelinayay kacdoonkaana ku dhiirigelinayay cajaladaha oo si qarsoodiya uga soo gelayay xuduudda Ciraaq oo ahayd meeshii u horreysay ee u cararay ama loo musaafuriyay wadaadkaasi, isagoo kadib markii dambe uga sii gudbay dalka Faransiiska uu deganaa oo cajaladaha uu kasoo duubay. waxaa aasaas u ahaa saddex qodob oo dadku ay inta badan ku dhawaaqeen ama maaragtay kacdoonkaasi ay dalbanayeen. saddexda qodob waxay kala ahaayeen waxa la yiraahdo madax banaanida, iyagoo markaa dadku ay u arkayeen inayna Iiraan ay meel la haysato ay tahay maadaama hantidoodii iyo batroolkoogii iyo waxoogii oo dhan ay wadanada reer galbeedku iskaga tarkifalayaan. ninkan meesha haystee shaaha ama boqorkan meesha xukumana uu isaga iyaga gacansaar la leeyahay, dadka dad madax banaan dalka umay arkaynin. marka madax banaanidu kow waxa u horreeya dalbanayeen bay ahayd midda labaad waxayd xurriyad inay maaragtay xurriyad helaan ay dalbanayeen ta saddexaadna waxay jamhuuriyad islaamiya inaa meesha laga aasaaso saddexda qodobba aasaasu ahaa marka ay xaaladu saa tahay ninka meesha ka xukumayay maxamed rida bahlawi looran jiray oo ah boqorkii u dambeeyey boqortooyada kasoo talinaysay muddada 2500 ahayd dalka iiraan ayaa isaguna wuxuu isticmaalayay awood iyo caburis iyo cadaadis isagoo markaa sirdoon lagu magaqaabayay fasiika oo aad u awood badnaa lahaa ayaa maaragtay caburis bilaabay dadkii maaragtay in gaar ahaan inuu maaragtay gacanta ku dhigo saxaafadda oo uu arkay markaa inay raad weyn ku leedahay kicinta bulshada ayuu maaragtay saxaafadda inuu caburiyo gacanta ku dhigo dadka la xirxiro la dilo cadaadis badan ayaa meesha yimiday taasoo keentay markii dambe inay saxaafaddu ay shaqo joogi sameyso oo la isku hor yimaad badan u yimaado isagoo isku dayay xataa mar in wadahadal la galo ay shaqayn weyday si kastaa ha noqoto marba marka dambeysay waxaa sii xoogeysanayay kacdoonkaas ilaa markii dambe 1997-kii uu arkay boqorkaas inay maaragtay arrintu sii soconaynin iyadoo markii dambena ay saxada dibadda u baxdo saxaafadii reer galbeedku ay yimaadeen oo aad loo wax looga qorayay maaragtay inkastoo uu soo gacansaar la lahaa madaxda laakiin haddana waxa weeyaan saxaafaddu waxay aad uga qoraysay cadaadiska badan oo dadka ku hayo waxyaab badan bay ka qorayeen marka arrintiisii markii ay kacdoonkiina kusii batay wuxuu go'aansaday marka 1997-kii inuu iskaga baxo dalka oo uu tago waddanka Masar halka uu haajiro sidaan ay kusoo gabagabowday boqortooyadii 2500 kasoo talinaysay dalka iyadoo marka uu kusoo noqday wadaadkii Khomeini dalka Faransiiska uu kasoo noqday isagoo diyaarad Faransiis ah lagu sido si weynna loogu soo dhaweeyo halkaana maaragtay ka aasaasantay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan.
Iiraan ayaa waxaa toddobaadyadan u dambeeyay ka socda barnaamijyo rabshado wata oo ka bilaabmay geerida gabadh lagu magacaabo Mahsa Amini oo ay booliska anshaxa ee dalkaasi u xireen sababo la xidhiira xirashada xijaabka iyadoo oo geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta booliska. Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in gadoodka iyo rabshadaha haatan ka taagan Iiraan aanay sabab u ahayn oo keliya arrimaha xijaabka balse ay jiraan sababo kale oo isbiirsaday iyo dhalinyarada dalkaasi oo iyaguna door ku leh kacdoonka haatan taagan. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya.
Mudaharaadadan waxaa keenay waxyaabo badan oo isbiirsaday oo waddanka muddo dheer kasoo taagnaa. Imika marka laga eego guud ahaan waxaad moodaa inay ka bilowdeen gabadhii Mahsa ee maxay ahaytay booliska anshaxa dhinaca diinta ee dalka Iiraan la sheegay inay gacantooda ku baxday. Laakiin waxaad moodaa inay markii hore oo ahaa dab hulaaqayay oo markii dambana isqabsaday holciisu oo ku faafay dalka Iiraan oo dhan oo markaa dambana maxaytay looga dhigay halhays dhinaca xijaabka. Laakiin wax ka weyn weeyaan arrimahan waa arrimo ku lug leh dhinaca siyaasadda ee waddanka, waa arrimo ku lug leh dhinaca dhaqaalaha waddankaas oo dadka reer Iiraan intiisa badan ay yihiin dad la sheego faqri ku nool, waa arrin lug ku leh dhinaca arrimaha bulshada iyo weliba doodaha dhinaca diinta ee waddanka ka taagan. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa saldhig u ah mudaharaadadana imika uguma horeyse kuwa kaloo ku horeeyey oo waliba ka baaxad weynaabaa jiray kuwii 2017-kii baynu aragnay. Marka nidaamkan imika joogaana dee markii horeba isaga ku yimid mudaharaadadan oo waddanka kula wareegay marka baahiyo badan oo ay dadku tabayaan oo dhinaca nolosha ah oo dhinaca nabadgelyada lafteeda iyo dhinaca maxaytay xorriyadda qowlka iyo siyaasadda ayaa ka mid ah. Marka la eego dhinaca dhalinyarada, dhalinyaradu waxay ku eegayaan il saluug bay ku eegayaan, waxay ku eegayaan oo ay doonayaan il isbedel, waxay ku eegayaan il maxay ahaytoy ay iyagu arkaan inaanay waqtiga la jaanqaadi karin nidaamkan oo arkaan mid duugoobay marka la eego habdhaqankiisa iyo maxay ahaytay sida waddanka looga nool yahay. Waayo dadka dhalinyaradii waa dadka mujtamaca reer Iiraan ugu badan oo imikana intii dambana maxay ahaytay afkaartoodu aad moodaysay inay maxay ahaytay kasoo dheeganayeen afkaaraha reer galbeedka oo dhinaca maxay ahaytay xorriyadda qowlka iyo furfuraanshaha ay halkaa maxay ahaytay ay u tanjado. Markaasaa darteed bay nidaamkan u arkaan mid aan arrimaha la janqaadi karaynin oo ku adag xorriyadda qowlka iyo afkaarta dadka. Sidaa darteed waxay ku egyaan dhalinyaradu nidaamka hadda taagan iyo maamulkooda ay wadaadada duubweyntu ay maxayta hogaaminayaan mid aan waqtigan la jaanqaadi karaynin oo maxayta saluug badan ka muujinayaan.
Inkasta oo kacdoonka iyo rabshadaha Iiraan ka socda ay ka bilowdeen arrimo la xidhiidha xuquuqda haweenka iyo xijaabka, haddana waxaa rabshadahan oo maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraya ay u muuqdaan inay ku biirayaan qaybo kala duwan oo bulshada ah oo qaba cabashooyin kala duwan, sida uu marka la sharaxayo Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Mareykanka.
Mudaharaadku inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa uu sii ballaadhanayo oo kolkii hore wuxuu ka bilowday dumar ayaa ahayd, hadda waxaa ku biiray ardaydii, waxaa ku biiray maaragtay qoomiyaad kale, gabadha yar qoomiyadda Kurdiga ka dhalatay marka magaaladeedii Kurdida ka bilaabmay, hadda iminka qoomiyaadkii Fursiga iyo Carabti ayaa ku biiraya, iyadoo uu sii ballaadhanayo oo maaragtay banaanbux maalmaalin ka dambaysa. Haddana mar walba waxaa hor istaagan nidaamkan Iiraan oo runtii nidaam aada u adaga dhinac walba, hadday sirtoon noqoto iyo hadday noqoto maaragtay ka hortaga arrimahan oo kale khibrad weynna u leh, hadday noqoto arrimaha dibadda kaga imanaya ama weeraro ha noqoto ama maaragtay cadaadis iyo cidhiidhid kaga yimaada dibadda ha noqoto ama gudahaba. Horeyna taariikh ahaanna waxaa la ogyahay inay waxya arrimo badan oo noocan oo kale ay aad uga hortageen, hadday noqoto gudaha kacdoonkii 2009-kii ka dhacay doorashooyinka, sidoo kale waxaa dhacday 2019-kii kacdoonkii ka dhashay maaragtay nolosha qaaliga markay noqotay gaaskii qiimihiisu kor u kacay, kacdoonkii ka dhashay iyadana waa la ogaa in maaragtay ay caburis iyo cadaadis dowladdu saartay. Markastana waxay haystaa kaarar ay adeegsanayso oo maaragtay in dadkan hadda banaanbaxyada sameynaya laba arrimood inay ku eedeeyaan, mid waa mid inayna banaanbaxyo nabada ay nabadaysan una ahayn oo ay wax kharibayaan oo amniga kharibayaan oo ay rabshado iyo meelo jabiyaan iyo ay sameeyaan dad maaragtay dalka kharibayo oo amni darro u horseeday dalka inay yihiin inay u sawiraan, waa kow. Talabaadina inay yihiin dad dibadda laga soo dibadda xiriir la leh, oo maadaama mar walba halhayska dowladda Iiraan u tahay cadowgu inuu yahay, inuu reer galbeedku cadowga koowaad ee Iiraan yahay, gaar ahaan Mareykanku uu yahay, waxay dadkan u sawiraan banaanbaxayaasha dad maaragtay laga taageerayo ama laga wato ama laga hagayo dibaddaas, laga hagayo u adeegaya, lagu adeeganayo dadkaas cadowgeenna uu ku adeeganayo, labadaas kaarba ay adeegsadaan. Saas darteed way adag tahay saadaalintu maaragtay banaanbaxyadani saameynta ay yeelan karaan iyo inay guuleystaan. Way adag tahay, waayo nidaamka Iiraan gaar ahaan ilaalada jamhuurigu waxay awood u leeyihiin, khibrad u leeyihiin inay markasta caburiyaan ka hortagaan kacdoodana noocana habase haatee. Laakiin haddana haddii caburiska iyo cadaadisku sii bato oo maaragtay qoomiyaadka Iiraan iyo mujtamaca qaybiisa kala duwani ay u dhannaadaan, waxaa suurtagala in cadaadiskaasi uu shaqayn waayo oo maaragtay uu mudaharaadku sii bato oo nidaamku sidaas halis ku galo. Marka way adag tahay waqtigan la joogo saadaalinteeda arrimahaas oo shaqayn darteed.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.